biedrība Zemnieku saima sadarbībā ar Somijas un Igaunijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām šodien rīko starptautisku fórumu Lielopu eksports izaicinājumu un iespējas. Par šiem izaicinājumiem un arī iespējām nākamajās minūtēs runāsim ar Zemnieku saimas lopkopības ekspertu Raimondu Jakovicki, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju nozarē un tās attīstību?
Nu, ja mēs tieši par Lielopu eksportu jūs domājat?
Tieši par Lielopu eksportu, par Lielopiem kopumā.
Nu jā, par Lielopiem kopumā, tad jā, skatāmies, tad piena goju skaits mums sarūk Latvijā. Un tagad jau sasniedzis 142 tūkstošus, bet gaļas Lielopu skaits palienās, un dzīvotā goju skaits patreiz ir 55 tūkstoši Latvijā. Un līdz ar to arī eksporta dati atkal mums ir stabili diezgan katru gadu. Tad 18. gadā mums ir eksportēts ap 85 tūkstošu Lielopu, 17. gadā bija gan mazāk, bija par 10 tūkstošiem mazāk, bija 75 tūkstoši. Nu, šis gads izskatās, kad varētu būt tuvu pagājušam gadam Lielopu skaita ziņā.
Tātad piena govis sarūp, gaļas lielopu skaits palielinās, šī tendence turpināsies?
Piena govis sektorā ir tā, ka mazās saimniecības izbeidz darbību, bet, teiksim, lielās kļūst stabilākas, un gaļas lielopos atkal skaits palielinās, jo arī tās, kas izbeigušas daļa no tiem saimniekiem pārorientē ražošanu, daudz arī jaunie lauksaimnieki uzsāk tieši šai nozarē strādāt. Tāpēc ir tā tendence tāda.
Tātad tie, kas izbeidz piena goju turēšanas, tad tie pārie varētu teikt uz gaļas lielopiem?
Nu, ne visi, bet daļa jā.
Šis virziens, tas vēl joprojām ir neapgūts un perspektīvs?
Nu, virziens ir, protams, jā, uzskatās par perspektīvu. Arī to liecina arī, teiksim, tā tie pašie eksporta, teiksim, dati, ja, kas ir, jo mums lielākā daļa gaļas lielopu, jaunlopu tiek eksportēti.
Uz kādām valstīm, kādos virzienos tad šis eksports notiek?
Nu, ja ņemam kopumā visu lielopu sektoru, nedalot pa specializācijām, tad pamatā eksports mums ir bijis Polija, Nīderlande, Lietuva un Turcija, šīs valstis, bet teiksim, arī parādās šogad arī Bulgārija. Nu, šeit jāsaprot tā, ka arī daļa no valstīm, kā piemēram Bulgārija, Lietuva, tās nav gala valstis, kur aiziet dzīvnieki. Viņi tur tiek, teiksim, ievesti, savākti lielākā dzīvnieku skaitā, un tad kopā viss atkal transportēti tālāk, vai tā būtu Turcija, vai tā būtu, teiksim, Libāna. Tāda ir tā situācija par eksportu.
Un šajā eksporta sakarā kādi ir galvenie problēma jautājumi vai izaicinājumi?
Un galvenie problēma jautājumi un izaicinājumi būtu mums, nu, viens no tiem ir nodrošināt arī apjomu lopu, ja, ko es domāju, mēs pakāpeniski arī piena saimniecībā to nodrošināsim kādos 5 gados, kad arī saimniecības jau kļūs lielās, stabilākas, jo arī patreiz daļa saimnieku sev govis laucamās ieved iekšā no Vācijas.
Tas, ka šis jūsu pasākums notiek sadarbībā ar Somijas un Igaunijas lauksaimnieku biedrībām, vai tas nozīmē, ka tur situācija būtu mazliet labāka?
Nu, Igauņiem ir situācija, kad esi atšķirīgāka nekā mums. Viņiem to dzīvnieku skaits, teiksim, slaucamo goju skaits ir mazāks, bet viņas ir lielākās saimniecībās. Somijā atkal ir vairāk strādā uz savu vietējo tirgu, un mēs no Somijas varam aizgūt pieredzi, pieņemsim kā antimikrobiela līdzekļu izmantošanā. Gan arī mēs Latvijā esam viena no mazāk patērojošākām valstīm visā Eiropā, kas izmanto antimikrobielās līdzekļus, bet jebkurā gadījumā mums šī latiņa ir jānotur, un tāpēc arī šodien mēs organizējam šādu fórumu, ja, kur tieši pieskārsimies šiem veselības jautājumiem.
Kādas tur ir galvenās problēmas?
Problēmas patiesībā varbūt tās nav galvenās, bet skatīties līdz tam tendencēm, ka pieņemsim Skandināvijas valstis, šim jautājumam pievērš ļoti lielu nozīmi, Un arī mēs saviem ražotājiem vēlamies to visu, to informāciju nodot šādā veidā.
Bet runājot par šiem gaļas lielopiem, galvenais būtu strādāt pie eksporta veicināšanas vai arī pie noieta palielināšanas arī vietējā tirgu?
Gan, bet jebkurā gadījumā nozares attīstī virzītājs būs eksports, jā. Ja, bet arī, protams, arī otrs aspekts ir arī vietējais lielopu tirgus, vietējā patēriņa pieaugums. Un tagad ir tendences, kad vietējā tirgu gaļas patēriņš tomēr kaut nedaudz, bet kāp uz augšu.
Cik liels ir šis kāpums?
Nu, kāpums nav liels, viņš apmēram tagad varētu būt uz 60-70 kg uz vienu iedzīvotāju gadā. Bet nu, kāpums ir katrā ziņā, ja salīdzinām ar 5-5, kas bija pirms 5 gadiem.
Jūs pieminējāt to, ka jums viena no, tā kā, nu, viens no izaicinājumiem ir apjoma nodrošināšana, tātad gaļas lielo paudzēšanu vēl varētu, vajadzētu paplašināt.
Nu, jebkuru ražojošo nozari, es uzskatu, mums Latvijā vajag palielināt, paplašināt. Es vairāk domāju ar apjomu tieši varbūt arī piena sektorā, kad, piņemsim, ja runājam par eksportu, tad piena telīšu eksporta ziņā, tur mēs arī vēl varam domāt izdarīt vairāk, un tieši uz tā dzīvnieku skaita rēķina arī.